продовжуєте слухати громадську хвилю, яку проводимо ми, журналісти громадського радіо. При мікрофоні працюють Ілона Довгань
та Дмитро Тузов.
Так, продовжуємо другу годину громадської хвилі. Додам, що з нами разом працюють звукорежисер Василь Панченко та ведучий новин Дмитро Васильчук. І з нами в студії вже наступний гість Юрій Рубан, керівник департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України. Вітаємо вас, пане Юрію.
Доброго вечора.
Пане Юрію, хотілося б поговорити про те, що відбувається зараз із величезною кількістю людей, яких називають вимушеними переселенцями. Лише за офіційною статистикою їх вже понад 1 300 000 чоловік. Зрозуміло, що це величезна кількість людей. І ми тут з Ілоною в першій частині програми говорили, що важко собі усвідомити навантаження держави, яка має забезпечити цих людей абсолютно всім, що необхідно для просто для життя, та це і домівки, це людям потрібно жити, харчування,
школи, вищі,
школи, роботи, навчання. А яким чином Україні зараз долати цю, з вашого дозволу так сказати, проблему? Я не маю на увазі людей, а маю на увазі ситуацію і війну, яка відбувається в країні, та і з користю для себе, щоб залучити цих людей, можливо, до нових якихось великих інфраструктурних проєктів, надати роботу і можливість заробляти гроші. Як ви вважаєте?
Для того, щоб дати відповідь на ваше питання, давайте спочатку уточнимо цю цифру. Про що йде мова? Якщо я правильно пам'ятаю, десь днями я уточнював, у нас десь зареєстровано в органах соціального захисту десь порядка 1 340 000 тимчасово переміщених осіб. Але з них порядка 700 тисяч – це пенсіонери. Про що йде мова? Про те, що держава, що стосується цих осіб, то в всякому разі мінімальні засоби для існування у цих людей є. Пенсії їм продовжують виплачуватись. З тих, що залишилися, там ще порядка 300 тисяч – це люди працездатного віку. І це насправді, так би мовити, ну, це люди, про яких ви казали, про те, що людям треба дати роботу і все. І це насправді найважливіше, напевно, тому що скільки завгодно там різних допомог, то що ви кажете, можна тимчасово, але мені здається, що найкращий спосіб для цих людей, якось дати їм раду, це, звичайно, дати людям роботу. Це люди повинні, для того, вони, люди повинні інтегруватись, люди повинні утримувати свої родини, забезпечувати. Це таке, що це та річ, знаєте, яка при всій важливості там нашої там державної допомоги, при всій важливості волонтерської роботи, мені здається, що для того, щоб людина не страждала їх самооцінка, не страждали родини і так далі, дуже важливо, щоб люди знаходили роботу, щоб люди себе утримали. Це дуже важливо, надзвичайно важливо для кожного з нас, і ці люди далеко не виняток.
Ну, і можливо створювати, власне, цілеспрямовано створювати робочі місця.
І це теж. Цілеспрямовано створювати – це складне питання, але тут ми з вами підходимо до одного важливого питання про те, що зараз держава вживає заходи по зреформуванню самої служби зайнятості. Оце, дивіться, що у нас взагалі. У нас та служба зайнятості, яка в нас існувала багато років, вона взагалі була, по суті, касою для виплати оцих допомоги по безробіттю. Роль її у балансах так, оцих попиту і пропозицій на ринку робочої сили, її роль у пошуку робочих місць і так далі, вона, звичайно, туди вкладались державні гроші, якщо ми подивимось, то там під програми перекваліфікації і так далі вкладались великі гроші, але ефективність їх дуже низька. І тому зараз дуже важливий напрям цього, для того, щоб дати раду і цим, і то, що ви кажете. Проблема не просто в тому, щоб створити робочі місця за рахунок інфраструктурних проєктів. По-перше, як мінімум, я би так сказав, що серед тих людей, які переміщені особи, досить високий відсоток людей, скажімо так, певної кваліфікації. І такого, щоб поставити цих людей копати канави, чи це, я не впевнений на 100%, що це найефективніший спосіб. У нас є попит.
Вибачте, я одразу тут, але люди з кваліфікацією – це золоте дно для будь-якої держави. Тобто, я не думаю, що потрібно цю людину примушувати копати траншею. Тому, тут ключове слово – кваліфікація. Люди з кваліфікацією.
Треба допомогти. От у нас взагалі, наша країна, вона взагалі вона така трошки інертна. У нас ринок робочої сили – Він взагалі дуже немобільний. Ви прекрасно знаєте, панове, що люди у такого вже зрілого віку дуже важко переміщаються. Це пов'язано з дуже багатьма речами, тому що до ринку робочої сили треба гнучкий ринок житла, наприклад, гнучкий там транспортні потоки і так далі. Багато всяких речей треба. І звичайно, що зараз дуже важливо, щоб люди, які мають кваліфікацію, знайшли ту роботу, яка десь в Україні існує. Тому що дуже часто,
десь дивіться, в Україні
що,
це як, зрозуміло?
А вона відбувається так. Люди ж переміщаються не туди, де є робота, а спочатку люди переміщаються в ближні області. Невеликий секрет, що найбільший потік цих тимчасово переміщених осіб – це, звичайно, вони в Запорізькій, в Дніпропетровській, в Харківській областях. А десь, можливо, є робочі місця, я умовно так скажу, десь в Хмельницькому, в Тернополі і так далі. Тобто дуже важливо, щоб держава, ці центри зайнятості, так би мовити, взяла на себе роль таку зведення.
Координатора, так?
Координатора. Угу. Тобто тут, звичайно, варто ще задати третього учасника цього ринку. Тобто, очевидно, що мають бути напрацьовуватися, і про це теж говориться зараз, і є ідеї, щоб роботодавці. Тобто, я перепрошую.
Так, я хочу зараз вибачитись перед вами і перед слухачами. Справа в тому, що у нас на зв'язку зараз Артем Скоропадський.
Це прес-секретар правосектору,
прес-секретар
якому
правосектору.
Ми не могли дозвонитися в попередній частині.
Точно, в продовження нашої теми про те, що відбувається навколо правого сектору, а нагадаю, що сьогодні відбувся позачерговий з'їзд, чи терміновий з'їзд і віче на Майдані Незалежності. Пане Артеме, ви нас зараз чуєте?
Так, да, добрий вечір, привітаю всіх слухачів.
Так, добрий вечір. Дуже коротко сформулюйте вимоги, які, власне, прозвучали сьогодні на з'їзді і на віче.
Ну, в связи з останніми событиями ми бачимо, що йде давлення на не тільки правий сектор, но і на все добровольське движення, на волонтерське движення зі сторони власті. Тому що люди більше довіряють добровольцям, правому сектору, волонтерам, чим власті, яка по большому счету совершают те же самые ошибки, что и предыдущая власть. То есть мы видим, что реформ никаких нету, изменений системы, самого главного, за что выходили люди на Майдан, тоже не происходит. То есть просто вся та старая политическая колода перетасовалась, кто-то там вынужден был уехать в Москву, да, большинство там, бывших регионалов, этих жуликов, проходимцев, бандитов остаются в системе нынешней власти. Понятное дело, что все это выборами никакими не победить, і тому, естественно, все це можна
зробити
тільки революційним
путем. Пане Артеме, перепрошую, але от говорили стосовно революційного шляху, говорили про те, що це буде мирне таке попередження, це будуть такі цивільні заходи. Якщо ви не досягнете тієї мети, яку ви плануєте досягнути, тоді що, буде зі зброєю? Тоді буде революція збройна чи як?
Оружие нужно на фронте, а не в этом, но не для политической борьбы. Вот. Но понимаете, смысл в том, что мы все равно одержим победу, потому что большинство людей нас поддерживает. Мы видели, что мы буквально позавчера огласили митинг, и сегодня там прошло там больше 20 тысяч человек. Вот. То есть уже недоверие власти очень сильно, и по сути осталось ей не так уж долго. А мы просто станем авангардом этой революции и будем просто заниматься донесенням до людей, що можна
це говорить поняття. Так, це говорить Артем Скоропадський, прес-секретар правого сектору. А я відреагую на те, що ви сказали, що стара колода політиків її просто перетасували. Я скажу, що це не так, тому що, наприклад, Дмитро Ярош є членом українського парламенту. До речі, на нього скаржиться, що він не приходить на засідання Української Верховної Ради. А в зв'язку з цим у мене, власне кажучи, наступне питання. У нас були експерти, ми намагались до вас додзвонитись, але звучить думка, що такі дії правого сектору є деструктивними. Наприклад, про це сказав Олексій Гарань. І це сприяє на руку саме агресорам і Володимиру Путіну, який хоче розгойдати ситуацію в країні.
Ну, Олексій Гарань, звісно, ліберал. Понятне діло, що він буде підтримуватися націоналістичні сили. Вот. То, що касається, що Дмитро Ярош не приходить на засідання Верховної Ради, ну, я напомню, чому не приходить на засідання Верховної Ради. Тому що він один із мінових народних депутатів. Ну, да, ще там Білецький є, і ще пару чоловік, які реально приймають участь в бойових діях, ведуть за собою солдат і воюють на фронті. Я напомню, що було дуже сильно, йому чуть не оторвало руку. І тому він проходить реабілітацію. Вот. І він приїхав на один день выступить на митинге или на съезде, это не означает, что он планирует все время сидеть в Киеве, заниматься всякой раздавать.
Пане Артеме, а стосовно того, що розкачує ситуацію? Що те, що відбувається, це розкачує ситуацію, це на руку агресора?
Ці обвинення звучать з першого дня существування правого сектора. Когда мы выходили на улицу Грушевского и говорили, что эту власть и того так называемого президента, мы его не признавали президентом, нужно скидывать. Нам тоже говорили, что мы провокаторы, что мы рука морскую. Когда мы поехали на фронт, там говорили, что мы провокаторы, рука Москвы. Когда мы сейчас воюем на Востоке, нам говорят, что мы провокаторы, рука Москвы.
Когда мы выходим, зараз це доречно в ситуации, коли...
Можно я закончу?
Будь ласка.
Вот. Нам тоже говорят, что мы провокаторы, рука Москвы. Вы понимаете, когда уже нечего сказать, посмотрите, например, сегодня фокус. Там рейтинг доверия. Понятно, что это не репрезентативный всей Украины опрос, но там больше всего доверия из политиков Дмитрию Ярошу. Посмотрите наши рейтинги, которые растут.
Ні-ні, пане Артеме, я вас закликаю не оперувати цими рейтингами, тому що довіри до цієї соціології насправді немає, і все-таки треба йти на вибори і там доводити те, що люди вас підтримують. Як це пов'язати з тим, що правий сектор відмовляється від участі в місцевих виборах?
Тому що це нічого не змінить. Ну, хорошо, буде у нас в Київсовєті, там, допустим, 10 депутатів, там, в Тернопільському, Львовському, обласному совєті буде там більшинство. Ну, і що далі? Не змінить систему, розумієте? Ми хочемо не то, що правий сектор создан не для того, щоб ми стали депутатами. Нам взагалі все одно, які довжені. Ну, я не хочу бути депутатом, я хочу бути преподавателем в університеті. Ну, раз уж нужно, раз ми взялись делать революцию, то ми хочемо довести її до кінця. І видно, що вибори ці, вони не приведуть ні к чому, ніяких системних змінень з помощью цих виборів в нинішній ситуації.
А які заходи приведуть до системних змін, якщо не йти у владу?
Змінення повністю всієї системи, розумієте?
Яким чином? От якщо не йти у владу?
Слухайте, не таким же способом, як це було в Мукачевому, із стрільбою з гранатометів.
Безусловно, звісно, такого бути не може. І, безусловно, наші парні подались на провокацію. Вот, но смысл ситуации в том, что борьба с контрабандой, например, государство не борется, милиция не борется, таможня не борется, прокуратура не борется, СБУ не борется, народ приходит и борется. Точно так же, как это было на улице, ну, во время событий Майдана. Там всякие там вожди оппозиции вещали, что нет, нужен мирный протест, мы сейчас все сделаем. А сами в это время бегали и подписывали всякие договоренности с Януковичем. Я рассказал единственный, кто пришел к Януковичу, и единственное договоренность, он готов был подписывать эту договоренность о капитуляции Януковича. Вот и все, понимаете?
Дякую.
Смысл ситуации в том, что все она должна поменяться, а не то, что кто-то там станет депутатом Киевсовета или там какой-нибудь селищный раз. Все равно ничего не изменит. Людям все равно лучше от этого жить не будет. А мы за то, чтобы людям...
Дякую. Дякую, Артеме. Зрозуміла ваша позиція. Це був Артем Скоропадський, прес-секретар правого сектору. Дякую. Телефоном. Тут можна погодитись з тим, що держава також винна в подібних ситуаціях, як в Мукачевому, тим, що фактично залишає діючими старі корупційні схеми. Та і рано чи пізно це призводить до масштабного вибуху.
Так яким чином змінювати системно це все? У владу не йти, але змінювати систему?
Ні, ну, пані панове, ну, ми ж чуємо...
Це зараз говорить Юрій Рубан, керівник Департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента. Так, пане Юрій?
Тобто, ясно, що це медійно вивірений меседж. Ви чуєте, що нам кажуть так, наступну річ, що це ж виявляється не людей, які стріляли з гранатометів і з кулеметів, вбили міліціонерів, якщо я правильно пам'ятаю, там чи поранили і так далі, вбили людину. А це, значить, влада пресінгує патріотів, волонтерів. До чого тут волонтери? Це окреме питання. Ну, ви ж знаєте, як воно в медійному просторі, воно одне слово...
Ні, ну, в правому секторі є волонтери, справді, які працюють з правим сектором.
Напевно, є волонтери, які працюють з правим сектором, так само, як і з іншими. Ну, такого, щоб влада там якось щось робила з волонтерами, я такого не чув і думаю, що це неправда. Далі, я думаю, що відбувається наступне. Далі, от дивіться, як відбувається. Це шлях давно відомий. Тобто люди, пан Ярош і, очевидно, ці молоді люди, от дивіться, вони ж, коли вони йшли, коли пан Ярош і всі ці добродії, вони ж, коли балотувалися в Верховну Раду, вони казали, що ми йдемо в Верховну Раду для того, щоб бути депутатом. Тепер виявляється, що вони не збиралися бути депутатами. Виявляється, що та робота їм не цікава, вони хотіли зайнятися чимось іншим. Чимось іншим це, звичайно, увлекательні всякі віщі, про які ми читаємо з хронік Мукачева і так далі. А тепер далі...
Ні, ну тут, мені здається, ви не ображаєтесь, ви тут перебільшуєте. Мова йшла про те, що вони воюють на фронті.
Чекайте, ті, хто воюють на фронті, ті воюють на фронті. І я, то, що я бачу, відбувається абсолютно нормальний процес. Ви можете розпитати у офіцерів, які там є, у тому, що у волонтерів теж запитайте. Ви побачите, що потроху добровольці потроху переходять у статус регулярного війська.
Ну, практично всі перейшли, окрім самого правого сектору і частини батальйону ОУН.
Да, це окреме питання, чому...
Але вони не виключають, я вже говорив про те, що це може бути.
Ну, очевидно, що може бути. Більше того, я вам скажу, що це вже відбувається. Ви розпитайте, от у знаючи, щоб це я не казав, от від імені адміністрації президента, як ви делікатно так кажете, а
значить інсайдерська інформація.
Ні, пішла, ну чого? Ну просто от ви розпитайте, і ви побачите, що тим дуже дійсно патріотичним, дійсно героїчним хлопцям, які прекрасно себе показали на тому, їм же пропонується зараз великий власне вибір. Пропонується в там частина із них зараховується вже зараз, то в спецназ, то в розвідку, то в повітряно-десантні і так далі. Тобто там людям, ну, з їхніми, так би мовити, цим послужним списком, з їхнім бойовим досвідом, вони можуть зробити, ну, прекрасну військову кар'єру.
Відбувається таке розділення правого сектору.
Так, відбувається очевидно.
На хороших і поганих.
Ну, відбувається таке. Відбувається на тих, які хочуть, які дійсно свій патріотизм хочуть проявити на війні, і тих, які хочуть свій патріотизм проявити в Мукачеві. І тому, значить, оце розділення, хочемо ми чи не хочемо, я не знаю, ну скільки завгодно там речники правого сектора можуть робити вигляд, що цього не відбувається, але воно відбувається. Це і тому, скільки б не було таких заяв, воно все одно буде відбуватися. Просто є біда одна. І мені здається, це варто враховувати нашим і радіослухачам. Я дозволю собі, ви дозволите, я просто скажу таку річ. Що дуже часто екстремістські організації, вони використовують для боротьби з демократією, вони використовують ті самі інструменти, які їм надає демократія. Велике благо демократії, наприклад, свобода слова і можливість у прямому ефірі висловлювати свої погляди. І от люди, які кажуть, що нам не потрібна демократія.
Але це не беззаперечне право. Подивіться, коли говорив Артем Скоропадський, ми на це реагували. Запитували, чому Ярош не ходить на роботу, а він же став політиком. Та, і так далі. Ви зараз на це реагуєте.
Тому що, насправді, розмова на тему того, що демократії в цій країні нічого не змінити. І, звичайно, що нам і розмова, що там Україна мріє про якусь там руку нового провідника і так далі. І от вам, будь ласка, ви на нього любуйтесь і моліться. Я до цього ставлюся, я перепрошую, але дозвольте мені висловити свій скепсис до цього всього.
Ну, ви знаєте, я от підсумовуючи зараз вже цю тему, я скажу, що демократія не така вже й беззахисна, тому що на те, що звучить, одразу є інші там контр-ідеї
аргументи.
І аргументи, і причому їх може бути значно більше. Тому тут все-таки я думаю, що люди орієнтуються в інформаційному просторі, в тому, що у нас відбувається. Було б гірше, якби вони не отримували цю інформацію. Тоді б складались би легенди і казки там про Робін Гудів. А так ні, всю правду, карти на стіл, говоримо відверто, що ми зараз робимо.
Ще важливо, до речі, от в інформаційному просторі, знаєте, все-таки бачити ті пріоритетні моменти, які відбуваються в цей момент в державі, щоб не відволікали увагу якимись іншими заходами, подіями від того головного, що насправді зараз має бачити народ.
А от ми, Ілона, ми зараз відволікли, до речі, Юрія Рубана та від теми про переселенців, вимушених переселенців.
Ми з вами зупинились на тому моменті, що люди не завжди виїжджають туди, де є робота, а спочатку вони виїжджають в мирні території, на мирні території, в сусідні області, а потім уже намагаються якось десь знайти собі роботу, так?
Так воно і є. І тут дуже важливо допомогти людям у цьому, щоб вони не з чуток, не від знайомих і так далі, а от уявим собі, що все-таки створити за допомогою роботодавців, за допомогою за підтримки Державної служби зайнятості створити, ну, якщо хочете, таку якусь базу даних, яка би допомогла цим людям знайти роботу. Ну, цим вже займається, вже потроху займається Державна служба зайнятості. Тобто там вже які рішення прийняті. Знов таки, то, що ви кажете, що багато речей відбувається, на жаль, повільніше, ніж нам би хотілося. І, звичайно, щоб мені хотілося, щоб ми входили в оцю ситуацію з дієздатною такою ефективною службою зайнятості.
А я от про цю базу даних хочу запитати, причому це таке непопулярне буде питання. І якось в Україні його не артикулюють. Бояться, очевидно, порушити політкоректність. Але ви знаєте, я вам розповім перед історією. Я розмовляв із журналістом Романом Бочкалою, який практично постійно працює в зоні АТО. І от він поїхав, шукаючи нових військових вражень, поїхав в Ірак досліджувати, що ж там відбувається із цим із цією так званою ісламською державою, як розвиваються процеси. І він сказав: ти знаєш, я побачив, що багато так званих біженців, екстремістів і терористів з так званої ісламської держави, вони проникають на територію, на мирні території Іраку, на мирні території Сирії під виглядом тимчасових біженців, і для того, щоб потім створювати терористичні акти. От країни стикаються з такою проблемою. В Україні про це дуже непопулярно говорити, тому що ми постійно до всіх біженців ставимося як до людей, які апріорі підтримують Україну, та, яким потрібна робота і так далі. А хтось займається займається виявленням, я не побоюся цього говорити, агентів цих так званих ДНР і ЛНР, які приїжджають під виглядом біженців для того, щоб...
І потім вибухи в Одесі.
В Одесі, та, Харкові. Та будь-де, в Харкові, та... Як ви вважаєте, хто цим має? Це Служба безпеки чи...
Ну, ви самі даєте відповідь на своє питання. Звичайно, що Служба безпеки повинна цим займатися. Я думаю, що вона чимось займається. Але тут у зв'язку з цим от є такі трохи дві речі. От давайте я скажу дві речі. Знов таки, можливо, вони не дуже популярні. Я не знаю, який би був мій стан, якби от мені довелося, от, знаєте, хапати дитину в одну руку, там в другу торбинку з документами і тікати кудись від за очі, під обстрілом, під всім. Тому ці люди, які
перебували... Ви знаєте, я б не хотів, щоб мої слова зараз саме так зрозуміли. Я не мав на увазі мамочок з дітками, які виїхали, а мав на увазі здоровенних дітьків, та, які приїхали і які в тому числі продовжують вважати, що те, що відбувається на сході України, це правильно. І поширювати ідеї Новоросії потрібно далі. Я сам це чув.
Давайте так. Я думаю, що таке має місце. Я думаю, що окремі такі випадки мають місце, вони на слуху, і це всюди вони є. Але я думаю, що основна частина цих людей, уже судячи з самого напрямку їхнього руху, адже вона все-таки це люди, які пов'язують своє майбутнє саме з Україною. От дивіться, що крім, ми ж говоримо про цих 1 300 000, які тут зареєстровані. А пані і панове,
це ті, які зареєстровані, є люди, які не стають на ок.
Але ж є велика частина людей, яка поїхала через інший кордон. І ми це знаємо, і я це знаю. Тобто ці люди обрали своє майбутнє, як би там не було гірко, ну в іншому, да, в іншому. Тобто все-таки мені щось здається, що основний вектор от руху, він свідчить про те, що основна маса цих людей, попри різні політичні погляди, попри те, що багато хто з них там, можливо, досі оплакує там правління попередніх там всяких влади і так далі, я думаю, що все-таки вони бачать своє майбутнє в Україні. І, в всякому разі, тут вони сподіваються, що їхні діти закінчать школу, отримають український диплом, український атестат і так далі. І тут знайдуть, шукають яку таку роботу. А далі це вже залежить від нас з вами. І мені щось здається знову таке, що є найголовніше, то, що зараз відбувається, то, що ви кажете в категоріях, як кажуть росіяни, долженствування, що люди повинні бачити. От я би так сказав, що мені здається, що вже менш-більш зрозуміло, що військовою силою такою Путін, ну, зломити нас військовою силою, новим наступом Путіну буде дуже дорого. Він сам цього видно, він все ж відчуває, що ця ціна йому не підйом. Але от вичекати і подивитися, що буде в нас, чи не впадемо ми самі всередині під вагою власних таких протиріч, під вагою нашого бажання, щоб негайно все змінилося в кращу сторону. Негайно такого от бажання, щоб от з завтрашнього дня, от знаєте, кажуть, що ми прокинулись і в новій країні.
Під вагою вже... стагнуючої економіки, якщо...
Багато всього є, багато всього, що працює проти нас. За нас працює тільки кілька речей, щоб сказати по правді. Перше, які нам варто берегти. За нас працює, це перша певна суспільна єдність. Вона все-таки в нас існує. Ця суспільна єдність, оця вся. І мені здається, що поки ми будемо її зберігати, ті люди, навіть які мають інші погляди, вони будуть інтегруватися в суспільство єдине. Це дуже важливо. Поки суспільство єдине, у нас буде відбуватися процес інтеграції людей з різними поглядами. І для нас дуже важливо, чому демократія для нас з цієї точки зору важлива. От я теж, як от там ваш цей на включенні розоблачав лібералу. От я теж признаю, що я теж ліберал.
Артем.
І я, значить, да. І я все-таки вірю в демократію, в тому, що вона громістка. Вона часом буває така повільна і при всьому. Но в такому різному суспільстві з різними поглядами, як у нас, вона дозволяє всім висловитися і всім якось інтегруватися. Те, що ми знайшли, це теж таке політичне чудо, те, що ми знайшли єдність от на фоні тої всієї нашої строкатості, мені здається, що нам не треба боятися, що хтось десь висловить якісь погляди, хтось десь там верескне якусь дурню. Тому що, ну таке трапляється. Таке трапляється не тільки з переселенцями.
Звичайно, так. Тому... Да. Пане Юрію, я пропоную повернутися до нашого, з чого ми починали, якраз про програми, які зараз, можливо, створюються для переселенців. Що для них, можливо, якісь проекти, як ти зараз створюється. Я просто хочу, щоб ми зараз з вами сказали якусь таку конкретну корисну інформацію для людей, які сидять зараз, слухають і чекають, можливо, від вас зараз от щось почути для себе. Куди вони можуть звернутися? Як може змінитися їхнє життя? Можливо, зараз щось держава створює якісь або проекти, або які, або можливо у вас от якісь спеціальні програми, де задіють ось цих переселенців. Який розвиток далі от цього питання, вирішення його?
Ну, перше, що я хочу ось твердо і з усією впевненістю сказати, що перше, що держава робить, це те, що стосується соціальних про пенсіонерів. Ми вже сказали. Друге, що у нас держава, по суті, гарантує вже, і вже ми переконалися, що їхні діти йдуть до школи і до інституту.
Всі діти це підуть ми, з 1 вересня переселенців.
Да, всі діти, всі, які зареєстровані, всі вони підуть з 1 вересня. Це вже зрозуміло. Всі діти підуть туди. Угу. Звичайно, що знов-таки ми знаємо, є механізм, який дозволяє зарахування у вузи в українські і так далі, здачі ЗНО, там спеціально були продовжені відповідно терміни. Тобто, в принципі, це все держава робить. Що важливо, що ще? Ну, волонтери, я зараз не буду говорити про волонтерів, це окреме питання, але зараз розгортається цілий ряд програм за допомогою міжнародних гуманітарних організацій.
Угу.
Тобто, тому що...
Це і Організація Об'єднаних Націй, та
Організація
ЮНЕСКО,
Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО і так далі. Там велику роботу робить українська дипломатія, український парламент, там наші парламентарі, зокрема, уповноважений з урегулюванням в Донбасі Геращенко Ірина, там зараз сформований такий цілий пул, я би сказав, у цих міжнародних організацій, які в різних формах, починавши від постачання ліків, постачання продуктів, постачання там товарами такі, які потрібні для людей інвалідів, тому що в цьому числі, про яке я говорив, там ще є одна така досить важка, я би сказав, така група, це 58 тисяч інвалідів.
Угу.
Це теж в тому числі, це люди, які потребують особливої уваги. І тут ну, допомога міжнародних організацій може бути дуже неоцінена.
Я, ви знаєте, я до слова кажучи, сьогодні побачив інформацію, що Організація Об'єднаних Націй виділила грант на відновлення водогону і водопостачання в Слов'янську. І тепер мешканці міста після там певного часу і модернізації, яка відбудеться доволі швидко, та будуть регулярно отримувати нарешті та воду в своїх квартирах. Я думаю, що для Слов'янська це дуже важливо. Хочу подякувати.
Теж, в Слов'янську дві школи вже відремонтовані, я так розумію, цих, ті, які найбільш постраждали, вони відремонтовані, тобто вони 1 вересня вони, у них відбувся нормальне закінчення навчального.
І, до речі, пофарбовані в синьо-жовтий колір.
Так це що... теж і відбудеться в 1 вересня. Так що,
пане воно... Юрію, можливо, ви зараз на сам кінець просто назвете якийсь певний ресурс, там, якийсь сайт в інтернеті, чи ще якийсь джерело, де люди зможуть зайти і просто подивитись для себе якісь проекти, якісь програми, от де якусь потрібну для них корисну зараз інформацію.
Ні, я так не готовий вам сказати. Угу. Якби ви сказали, я би підготувався. Просто я знаю кілька таких організацій. Це починавши від сайту перше, от знову таки, ще закликаю. Давайте я якраз бюрократ, давайте я перше, що скажу. Перше, звертайтесь до центрів соціальної допомоги Міністерства праці і соціальної політики. У мене є таке відчуття, що дуже багато з цих людей, яким би можна було б допомогти, яким законодавством, постановами уряду передбачена певна допомога там для дітей, і для
що вони не звертаються
для того, для допомоги до
угу. вони на не знають
квартирні всі ці на вирішення квартирних питань. І все, вони треба реєструватись, треба отримувати цю угу. допомогу. Це перше, що я би Спасибо. Закликав до
цього. Дякуємо, Ілона. Будемо, як кажуть, так. дякувати Юрію Румбану, та
будемо
керівнику департаменту з питань гуманітарної політики. Дякую, пане Юрію, вам. А у нас наш ефір продовжується в такому режимі нон-стоп. Фактично, це такий щоденний радіомарафон. І з нами зараз Роман Головенко, юрист Інституту масової інформації, і Денис Бігус, журналіст.
Розслідувач, як ми вже представляли.
Розслідувач, тебе, так.
Ми, до речі, вже анонсували і зверталися до наших слухачів, що якщо у кого є якісь запитання до тебе або якісь цікаві теми, то вони можуть телефонувати за номером 239-62-92 і ставити свої запитання. Ну, звичайно, пане Романе, будь ласка, пане Денисе, продовжуємо далі. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Дмитро.
Так. Ну і, власне, ми зараз хочемо дізнатися, чи є якісь новини. Я знаю, що сьогодні відбувались судові слухання у Львові, де вчора, от зараз мене виправляє Денис Бігус, та який результат цих судових засідань, а йдеться про цивільний позов проти журналістів, які свого часу поїхали до тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря, там виник конфлікт, журналістам розбили техніку, камеру, взагалі були якісь там фізичні напади на журналістів. І найцікавіше те, що зараз суд фактично розглядає справу не нападників на журналістів, а власне самих працівників мас-медіа.
Звинуватили журналістів.
Звинуватили журналістів, але я думаю, що Денис нам докладніше про це розповість.
Позов на захист честі, гідності та ділової репутації людини, яка, власне...
Пан Гаврилко, да?
А? Так, пан Гаврилко. Тобто, якщо... Давайте, може, там в двох словах проповім.
Так, нагадаємо.
Що воно таке було? Був у міністра внутрішніх справ пана Авакова такий заступник, якого звали Сергій Чоботар, і в його родини під Києвом в селі Лісники в такій дуже красивій місцині, в лісі, ну, ліс, правда, вирубали, знайшовся маєточок на 3 будинки і 2 гектари, оформлений на його доньку. Ось коли знімальна група наша, тут варто зауважити, що та, що то не був я особисто, коли наша знімальна група туди приїхала...
Це, ще раз нагадаю, яка програма? Канал ЗІК?
Канал ЗІК, програма «Наші гроші», такий проект антикорупційних розслідувань. Ось коли туди приїхали знімати, з будинку вибіг чоловік, поганявся за оператором, а потім повернувся вже на машині трохи пізніше з друзями і вчинив такий, знаєте, класичний банальний грабіж. Тобто напали, вдерлись до машини знімальної групи, витягли, поламали і вкрали, зрештою, камеру, відеореєстратор, ну, тобто все, що писало відео. Там, на жаль, на щастя, шматочок відео зберігся, і з'ясувалося, що одна з... Ой, так не можна. Один з нападників, то зять Чоботаря, інший це директор транспортної фірми, якою володіє зять Чоботаря, а третя особа залишилась невстановленою. Потім, ну, були там тривалий час, там тривав розшук, потім ми всіх знайшли, сказали, що ось ці люди на нас нападали, а потім, зрештою, була порушена справа.
Слухай, вибач, зараз запам'ятай, що ти хотів сказати, мені страшне кортить запитати, да. Що там таке побачили, що таке сталося? Що там таке зняло, що от навколо цього прям таке побоїще? І така реакція була.
Я, відверто кажучи, та, я не годен відповісти на це запитання, тому що так, там є кілька будинків. Та, дуже красивих і особливо зважаючи на місце, де вони знаходяться, дуже недешевих. Так, там до цього тривав земельний конфлікт, тому що вони побудовані методом «а от тут ми все випілимо і поставимо домик». Але ну, нічого такого аж надзвичайного та, там не було. Я просто, ну, скажімо так, я думаю, що вони просто не дуже адекватні люди, тому що якби не уся ця абсолютно якась жахлива, шалена і кризова історія з нападом, то це був би один з сюжетів хронік української корупції. Ну, нічого такого позанормового.
А я, друзі, ви знаєте, я сьогодні, і ми зараз це продемонструємо, я зараз прошу нашого звукорежисера підготувати звук. Сьогодні Міхаїл Саакашвілі в Одесі, він робив приблизно те ж саме, але значно активніше, ніж журналісти під будинком Чеботаря. Мова йде про те, що Саакашвілі звільнив пляж для мешканців Одеси. Виявляється, там якийсь олігарх, прізвище якого зараз встановлюють, який прилітав із Києва на гелікоптері. Та? Денис зараз такі очі робить, не чув цієї ситуації. Прилітав в свій маєток, який огороджений.
Можу сказати, якого олігарха, Денис.
Та якщо я не помиляюсь, це пана Хмельницького ділянка. Ну, принаймні, це вже десь озвучено.
Ось прозвучало прізвище цього олігарха. Та? Дуже добре. І Міхаїл Саакашвілі, заручившись підтримкою місцевих активістів, ламав всі ці паркани. Давайте послухаємо його емоційний виступ прямо там на місці.
Потім повернемось до справи журналістів.
Никто не трогал вот владельца, потому что он миллиардер. А все остальные, которые здесь решали, они обычные маленькие чиновники на откупе у миллиардера. Он им подкидывал, по, я не знаю, там, сколько он им давал, чтобы на это закрывали глаза, вот так смотрели. И кричали, что это строительное сооружение, строительство идет. Вертолет прилетал, говорит, строители прилетают. Все, миллиардер, не миллиардер, все граждане Одессы и Украины, и вообще, которые сюда приезжают, все равны перед законом. Будет, нужно применять бульдозер для закона. Не сможем сегодня снести, завтра проведем дорогу и снесем завтра.
Ну, паркан почали зносити вже сьогодні. Я хочу підключити Романа Головенка до нашої розмови, юриста Інституту масової інформації. Сходу, про те, що ми почули від Саакашвілі, його теж можуть, як і журналісти, притягнути до суду, як ви вважаєте?
Ну, звичайно. Тобто, ну, може, ну, кримінальна справа бути.
А як з цим боротись? От якщо ми зараз говоримо про те, що постраждали журналісти, а судові позови йдуть проти них?
Ну, в даному випадку важко боротись, тому що, ну, в будь-якому випадку будь-хто має право подати позов, якщо, ну, зможе оформити позовну заяву, тобто якщо зможе найняти юриста. Це, цього права не можна нікого позбавити. І, ну, тут суд буде вирішувати, наскільки, тобто, чи є докази того, що цей пан Гаврилко, наскільки я пам'ятаю, чи це дійсно зможе журналісти довести, що він брав участь в цьому нападі.
Суд, тут ключове, суд буде вирішувати. Наш суд, найсправедливіший гуманний. Суд, найгуманніший, найсправедливіший суд у світі.
Так? Журналісти подали теж в свою чергу суд?
Ну, от, нехай мене пан юрист поправить. Журналісти написали заяву про напад. Тобто тут не...
Це дві різні юридичні площини, так?
Це не адміністративний позов, або не цивільний позов, це кримінальне провадження стосовно... Я вже не пам'ятаю,
які статті. Там, по факту, має бути перешкоджання журналістів. Не грабіж, а саме перешкоджання.
Чому? Там є перешкоджання, але там є грабіж, тому що в нас вкрали техніку, яка коштує...
Мета була саме, щоб не вийшов цей ефір, тобто, щоб не було зафіксовано інформації, хто там живе, в якому будинку живе, а не просто заволодіти камерою, чи там касетою від камери, чи щось подібне. А саме умисел був на це, але, ну, так, як ви говорите, це типово в нас робить міліція, тому що вони не бажають порушувати по 171 статті саме за перешкоджання журналістській діяльності і кваліфікуються там або злочини проти власності, якесь розкрадання, або там хуліганство, але не тільки не злочин проти журналістів.
Ні, ну там є точно 171 і є грабіж. Як на мене, за грабіж більше дають. А проблема...
Ну, це неправильно. Тобто має бути кваліфіковано саме таким чином, тобто відповідно до того діяння, яке було вчинено. А воно визначається відповідно до того,
можна,
який був.
Забігаючи ще наперед, Денисе, зараз ще пауза невеличка, забігаючи ще наперед, а от що тим, хто перешкоджає, хто так от зробив, що їм загрожує?
Ну, чесно кажучи, от як я вже казав, 171 стаття, на жаль, рідко застосовується.
Це перешкоджання професійній діяльності журналістів, так?
Так, які наслідки можуть бути? Строк? Штраф.
Може бути строк, може бути штраф. Частіше це штраф, або там людина отримує строк, але він з випробним терміном. І, ну, в будь-якому разі людина отримує судимість. Тобто це вже пляма на біографії. Навіть там, якщо штраф, там і 850 гривень, ну, здавалось би, так, це небагато. Але в людини вже пляма на біографії.
Так, тепер повертаємося, про що ми говорили, що нападники зі свого боку теж подали в суд.
Так, нападнику там...
Один
нападник, він подав в суд. А фактично, там він подав в суд на те, що ми розповіли про цей напад, вказавши, що, ну, ось ця людина, власне, його і зчиняла. Зважаючи на те, що він упізнаний всіма тими, на кого він нападав, в нас немає приводу сумніватись в тому, що це був саме він. Ось, наразі, наскільки я розумію, пан Гаврилко хоче 50 тисяч гривень та...
моральна компенсація.
Ага. Дуже, щось він дуже постраждав від того всього. Ось, його ділова репутація спаплюжена, його честь і гідність просто тут зніврочені. Ну, от... Про це мова йде.
Але тут
і
треба
що
додати.
Було на суді?
А?
Що вчора на суді?
Нічого не було, тому що, якщо я не помиляюсь, просто ніхто не приїхав з того боку.
Угу.
Да, ну тут треба додати, що пан Чеботар після цього позбувся своєї посади в Міністерстві внутрішніх справ. І я розумію, що, можливо, от це і є приводом до того, щоб говорити про моральну компенсацію. Але вона тоді має вимірюватися.
Але ж це не Чеботар піде, це ж пан Гаврило.
Правильно, так. І так само надійшла інформація, що нібито пан Чеботар зараз призначений радником нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, але я вам хочу сказати, що немає підтвердження поки що цьому, і ми спілкувалися із представниками Міністерства внутрішніх справ, які, знаєте, це журналістська формула, побажали залишитись невідомими, але справді така розмова була, отже, поки що, принаймні, підтвердження того, що Чеботар став радником міністра внутрішніх справ, у нас немає.
Коментуй.
Та, я хочу сказати, що в нас немає підтвердження або спростування цього, без сумніву, ганебного, якщо це з'ясується, факту, виключно через те, що протягом останніх кількох тижнів Міністерство внутрішніх справ не відповідає на запитання, а хто взагалі є радниками Авакова.
А ви надсилаєте офіційні запити, так?
Ну, звісно. Та, ми просто там періодично їм скидаємо запит, вони надсилають відповідь про те, що в нього 9 офіційних та 18 неофіційних радників, але, на жаль, Міністерство внутрішніх справ не володіє переліком імен цих людей. Тому хто радить Авакову, це така велика таємниця, тому що вже 2 або навіть 3 запити вони просто проігнорували.
А от дивіться, у нас є професійний юрист Роман Головенко, так?
Це давайте, яка спеціалізується саме на медіа.
На медіа, так. Давайте запитаємо у пана Романа, а що мають робити журналісти, коли державні інституції, державні органи їх просто, вибачте, тупо відфутболюють, так? І не надають інформацію, яку вони загалом повинні надати, тому що це ж не є, там немає вмісту державної таємниці, правда ж? Я не помиляюсь. Пане Романе, що потрібно робити журналістам в цій ситуації, як витягати інформацію з чиновників?
Ну, тут є 3 шляхи. Тобто, один шлях – це суд, подавати в суд, вимагати через суд цю інформацію. Інший шлях – намагатися притягти до відповідальності і того, хто надає інформацію, і водночас все-таки, щоб його змусили надати цю інформацію, але в адміністративному порядку, тобто, це може бути подана або скарга вищестоящий орган, тобто до Кабміну, або до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який може ініціювати притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб.
Ви будете ініціювати цей процес?
А ми вже?
Тобто ви вже подали позови до суду?
Ні, ми обрали альтернативний шлях. Я зараз не скажу в деталях, який, але ми сподіваємось все ж таки за 2 тижні отримати цей перелік.
Пане Романе, як бути журналістам, коли вони постраждали, по суті, так? А на них подали в суд, їх звинувачують, і ще з них тепер вимагають 50 тисяч гривень. От ваша порада кваліфікаційна.
Ну, юридично тут журналісти постраждали як фізичні особи, наскільки я пам'ятаю, подали в суд на юридичну особу. Тобто,
Денис, подали суд на юридичну особу?
Угу. Ну,
на програму, на канал як?
Ой, я не готовий сказати.
Угу.
На ЗІК.
Відповідно, справа журналістів, це треба буде доводити оце кримінальне провадження до пуття, так, щоб покарали нападників. А канали, в якого є свої юристи, юрвідділ, мабуть, він буде вести справу, тобто захищатися в суді від цих нападів з приводу там сягання на честь і гідність пана Гаврилка.
А у мене такі...
Подивимося, що буде швидше, вони засудять, чи ми його посадимо.
А от у мене таке питання, коли під час виконання своїх професійних обов'язків та журналісту настільки активно намагаються протидіяти, коли доходить до просто до вже фізичного насильства, та те, що ми бачили, наприклад, у відомому ролику в Ютубі, які заходи самозахисту може застосувати журналіст?
Викликати міліцію.
І все, або і чекати, поки його будуть бити, і знімати це на відео.
Балончик, якщо раптом він у нього є.
Ну, засоби самозахисту, ну, вони залежно можуть бути по ситуації, головне, щоб вони не були перевищенням того, тобто, щоб журналіст не почав бити вже нападника.
Хоча мені цей варіант, в принципі, подобається.
Це сказав Денис Бігус,
так,
журналіст.
Так, але ж може і зброя бути те, що журналістів мають право носити, так? Саме через професійну діяльність для захисту.
Наскільки я пам'ятаю, це не вогнепальна зброя,
травматична,
але,
так, із гумовими кулями. Так. І отже, її можна застосовувати в таких випадках?
Ну, в принципі, якщо є вже посягання не на те, щоб там перешкодити зняти, а побити журналіста, то вже тоді дійсно з'являються підстави.
Зрозуміло. Дениса, які зараз у вас ще є такі справи, от такі, ну, от резонансні, от такі проекти, ну, от, які, можливо, знаєте, просто справа в тому, що інколи журналісти більше роблять для держави і більше роблять розслідувань, ніж самі правоохоронні органи. Потім їм уже указують на те, що ось подивіться, у вас там проблеми, там проблеми, там проблеми.
Та в нас кожного тижня знайдеться щось цікаве. Тут проблема в тому, що це
все. А вони потім звертають увагу на те, що ви показали і указали їм, ось отут у вас корупція, а отут у вас ще така проблема.
В сенсі, вони дивляться і щось самі роблять? Ні.
Ні, а от порушення кримінальних справ, наприклад, на підставі журналістських розслідувань.
Ви розумієте, порушення кримінальних справ на підставі журналістських розслідувань відбувається за посередництво громадських організацій, яким не ліньки підхопити тему і з нею працювати вже в організаційній та юридичній площині. А в нас таких організацій не сказати, що багато, тому ну, не дуже багато справ порушується. В принципі, якщо є якась адекватна державна структура, то вона після сюжету принаймні проводить якусь внутрішню перевірку. Це буває частіше. А якщо це у закупівлях, то...
А можете назвати конкретні приклади, що от ви це спочатку ви висвітлили, знайшли в своїх програмах, а потім уже на це звернули увагу правоохоронні органи? І цих людей, наприклад, покарали?
Ну, в нас зараз ідуть якісь кримінальні справи стосовно там того ж Кривопішина. Та, він, це екс-директор Південно-Західної залізниці, він показує, тому що вони якраз розпочали іти. Та, тут ще важливо розуміти, що період між виходом матеріалу та принаймні якоюсь роботою правоохоронних органів, він доволі значний. Та, це може бути там, не знаю, 3 місяці службової перевірки, потім хтось комусь ще пересилає папірці півроку, а потім раптом, хопа, і пішло в продакшн. Тому, ну от з такого наочного, це він, це звільнення департаменту, ну це не департамент, це управління ресурсів у Генштабі, ну, фактично, це там такий відділ завгоспів, тому що в них була ціла низка, ну, таких дуже підозрілих закупівель.
Це в Міністерстві оборони, так?
Це в Генштабі, тому що Міністерство оборони якраз перше сказало, що не треба плутати.
Ну, от цікаво, що ми в першій частині програми говорили про Міністерство оборони, де вивільнили так от, ну, просто завдяки тендерним процедурам виявили зайвих 300 мільйонів гривень.
Зекономили.
Так, от заощадили. Зрозуміло, що це була частина корупційної схеми, на якій заробляли.
Були ж прозорими ці всі процедури, і тоді так не вдалося вкрасти. Залишається мало часу. Але ще хотіла на сам кінець у Романа запитати. Нагадаю, що у нас в студії Роман Головенко, юрист Інституту масової інформації. Ми з вами на старті виборчої кампанії. Вона офіційно пізніше, але зараз все одно вже починаються ці речі. Знову вже ми бачимо і буде такий елемент, як джинса. От що з цим робити? Ми багато про це говорили раніше, потім пройшов Майдан, вистояли, вибороли, зараз всі жити по-новому, але знову ми бачимо, що ті самі граблі, на них наступаємо. Як з цим боротися?
Та, я от думаю, треба пояснювати слухачам, що таке джинса, чи вони вже знають?
Знаю, це такі проплачені матеріали замовлені.
Ну, проблема дійсно складна, тому що ну, зараз економічна ситуація не дуже хороша. Відповідно, ЗМІ, якщо вони хочуть, ну, все-таки виживати, вони намагаються.
А вони ой як хочуть.
Гроші якимось чином.
Це ж місцеві вибори, це ж на місцях, теж дуже багато комунальних медіа буде включено і так далі.
Ну, звичайно, і ну, в нас є різні думки. Та, наприклад, пан Куликов стверджує, що в нас надто багато ЗМІ на ринку, і вони всі не можуть поміститися, ринок їх не може утримувати. І, звичайно, що є проблема, тому що це, ну...
Можна... Як боротися?
Боротися можна різними шляхами. Можна звертатись до аудиторії, роз'яснювати, та, що це є обман їх, по суті, коли видають так, нібито перше, журналістські друге. Матеріали за рекламу. Можна звертатися в органи, які контролюють, наприклад, Нацрада, та, яка вже контролює.
Так, шановні, ну от все, добіг кінця вже, добіг фінішу наш ефір. Дякую нашим гостям. З нами були Роман Головенко, юрист Інституту масової інформації, Денис Бігус, журналіст. Цей ефір для вас провели Ілона Довгань та я, Дмитро Тузов. Все, передаємо слово інформаційній службі. До побачення.